Wir halten Grüßjohnestück hier in Tag. Erlosse sagt, Frau Grüßjohnestück, sem aldrei skal gleymast. Wir sjáum söpnuðin. Við sjáum hvar þeir eru í kirkjunni. Þetta ætti að vera mynd sem gæti blasað við og sem land allt. Í borg, bæjum og sveitum. Og þá væri hugurinn leittur að þessari sérstöku guðsjónustu sem við heyrðum nú áðan. Það var margt í þeirri kirkju. Það var vel messu fært. Það segir ekki þar voru nokkrir. Þar voru fá einir. Nei, þar var mannfjöldin. Ég man frá námsárum mínum erlendis er ég var í kirkju á helgum dögum og kirkjurnar voru troðfullar af fólki. Ég gleymi því aldrei. Og sagan um þessar guðsjónustur er mér eðlileg í minni er ég nú hugsa um guðsjónustuna sem Lúkas guðspjallamaður segir frá. Því að þá guðsjónustu hefur nú í morgun og verður nú í dag talað allan kristinn heim. Þannig á guðsjónustu að vera. Til hvers var mannfjöldin á þeim stað? Til þess að hlýða á Guðs orð. Það segir ekki þeir komu þangað til þess að hlusta á nýsárlegan fyrirlestur. Þeir komu til þess að hlusta á Guðs orð. Það var aðdráttaraflið. Og þeir þrengdust að honum. Til hvers? Til að hlusta. Já. En á hvað hlustuðu þeir? Guðs orð. Þeir voru samankomnir með þá einu vissu huga. Nú heyrum við Guðs orð. Þeir vissu þetta nákvæmlega. Þeir vissu það fyrirfram. Af hverju? Af því að þeir vissu hver predikaði. Þar var aðdráttaraflið. Og þannig á það að vera allstaðar hér á landi. Þannig í kirkjunum og þannig á guðsjónustöðum annar staðar og þeir sem kom í kirkju. Þeir eiga rétt á þessari kröfu. Við viljum heyra Guðs orð. Í heilari ritningu segir, tali einhver, þá sé það sem Guðs orð. Þetta vissu þeir sem voru þennan dag hjá Genesaret vatninu. Margt var þar í kirkju. Það voru blátt áfram þrengsli. Þeir þrengdust að honum, að Jesú Kristi. Gott á sá prestur sem getur fagnandi sagt þetta vil ég hugsa og úthella sál minni sem í mér er. Hversu ég gekk fram í mannþrönginni, leiddi þá til Guðs hús með fagnaðrópi og lofsöng og hátíðarglaumi. Hvílík blessun sem fylgir slíkum minningum. Við horfum á predikaran þarna hjá vatninu. Það er Jesús Kristur. Orð hans er líf og andi. Og því þrengdu þeir að honum að því þeir vissu, nú talar hann Guðs orð. Nú mætum við lífi og anda. Þeir vissu að þeir fóru ekki erindisleysu. Þeir voru sælir. Af hverju? Af að heyra. Heyra hvað? Guðs orð. Sjáum söfnuðinnar og lítum svo hann sem er í predikunarstólnum. Hvar er predikunarstólinn? Horfðu á bátinn sem Símon átti. Jesús bað hann að leggja lítið eitt frá landi. Hvílík stund. Hvílík hátíð, frá bátnum talaði hann til mannfjöldans sem var frá ströndinni. Við eigum ekki þá ræður, við eigum margar ræður og þeim fylgir öllum ræðum hans himneskur kraftur, enda segir hann sjálfur. Þetta hef ég talað við þér og þetta skal ekki gleymast. Því að andinn heilagi mun kenna yður og minni yður á allt sem ég hef sagt yður. Og þannig hefur það verið til þessa dags. Hann hélt ræðu þar sem hann var í bátnum. Það sem Símon hafi breytt bátnum í predikunarstól. Jesús lauk ræðu sinni. En nú horfðist hann í augu eitt mann. Nú talaði hann beint til Símonar. Þannig er Guðs orð. Við erum í söfnuði. Ræðan er flutt. En orðinu skal beint til hins eina. Það getur verið fátt eða margt í kirkju. Ræð er haldinn. Sálmar sungnir, bænir beðnar, en orð drottins á að ná til hins eina, til þín og mín, og í hvert skipti sem ég kem í kirkju, þá er þessi þrá hér inni fyrir óanvildi tala eitthvað til mín. Það er predikað, en áhrifin eiga að vera þessi, orð drottins kemur til mín. Því lífandi Guðs orð á erindi til allra, en það á að ná til hins eina, líka nú í dag. Gustav Jensen prófastur Noregi sagði. Presturinn á að líta á hvert mann sem umsækjanda kæsja. Það þýr raun og veru þeir sem eru kallaðir fram. Menn eru kallaðir fram. Það er sagt, kom fram. Og svarið er, hér er ég. Og svo bætast við fleiri og fleiri sem kallaðir eru. Og þannig myndast samfélag trúaða. Orðið var talað til hins eina. Eins og ég sagði á þann, hann lauk ræðu sinni. En nú horfðist hann í augu veitt. Og hann sagði, legg þú út á djúpið. Og Símon sagði, við höfum verið hér í alla nótt og ekki orðið varir. Eigum við nú ekki í dag að taka þetta andlega. Jesús Kristur segir, takk þín ákvörðun, stattu upp og gakk, kom fram, trúðu fagnaður erindinu. En þá var svarið. Ég hef lesið margt, ég hef hlustað eftir svo mörgu, ég hef heyrt svo margt, mismunandi skoðanir, í blöðum og tímaritum og ræðustólum. Ég næ ekki hinn ákveðni trú. Ég eignast ekki hinna bjargföstu sannfæringu. Ég verð þess ekki var að þið heilar náu tökum á hjarta mínu. Og ég hef stundu vegna þessara spurninga og ég var semda átt andvöku nótt og geta sagt ég hef vakað í nótt. Og spurningunum er ekki svarað. Já, miklu meir, ég hef verið kvarlandi mörg ár. Og ég hef afsakað mig með því að ég væri leitandi maður. Og ég væri alltaf að leita. Og þetta mætti vera prestinu nægilega svar. En hvað segir Jesús? Leitið. Og þér munu finna. Og hvað segjum við kaupmanninn sem leitaði dýrum perlum ef hann hefði gengið fram hjá dýrum perlum og sagt ég er alltaf að leita. Og hvað segjum við konuna sem átti 10 drachmur og týndi einni og hún kallaði á vinkonu sína og sagði höldum hátíð. Nú hefurðu fundið drachmuna. Nei, en ég er alltaf að leita. Leitið og þeir munu finna. Það eru margir sem segja, út frá öllu þessu sem ég er nú minnst á við þig, þá veit ég ekki hverju ég á að trúa. Því að einn segir þetta og annar segir þitt. Og ég get ekki trúa þessu og ég get ekki trúa þínu. Hverju á ég að trúa? Það var kona ein sem sagði við hinn mikla prédikara Múddi, ég get ekki trúað. Og Múddi sagði, hverjum getur þú ekki trúað? Svo sagði konan, ég get ekki trúað þessu og ég get ekki trúað þessu. Og Múti sagði, hverjum getur þú ekki trúað? Þú skalt ekki segja hverju á ég að trúa, heldur hverjum get ég trúað? Það er einn. Það er einn, ég þekki hann. Honum trúi ég. Ég heyri hann kallar á mig. Ég hef afsakanir. Ég ber fram mótbárur. En svo horfi ég á hann. Og ég hlust á hann. Og það endrómar í hjarta mínu, enginn talað eins og hann. Hverju mætti ég að trúa ef ekki honum? Ég spyr, hvar er vegurinn? Hvar er sannleikurinn? Hvernig eignast ég hið sanna líf? Og ég hlusta og heyri. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, hvílíkur mynduleiki. Ég er brauð lífsins, ég er ljós heimsins, ég er góði hirðirinn, ég er upprisan og lífið. Orð mannana gleymast og hverfa. En orð hans næra hjarta mínu og ég segi, ég er í miklum vafa, spurningarna vakna og þeim er svar á margvíslegan hátt. En orð þitt og drottinn er ólíkt öllu. Ég hef oft verið í deyfð og dvala, en eftir orði þín. Tókst eftir þessu litla orði, en. Tveggja bókstafa orð, en. Það breytir öllu. Það gjörbreytir öllu. Ég hef verið hér í alla nótt og ekki orðið var, en eftir orðið þínu, þá breytist allt. Þá er ekki aðeins hlusta, en orðunum er hlýtt og hinn fagnaðaríka stund rennur upp. Eftir orðið þínu skal ég leggja netin og báturum fyllist og með fögnuði sagt, mitt líf er sjálfur hann, ég á þegar eilífa lífi. Ekki aðeins von líf eftir nokkur ár, ekki aðeins von framhald eftir að búið að jarða mig. En nú, og hér, nú í dag, og hér, og þar sem orðin er til þín. Þetta er kraftur hins lífandi orðs. Og þannig eigum við að vera boðberar, boðendur orðsins. Og hver prestur á Íslandi ætti að segja, ég trúi, þess vegna tala ég. Man ég frá námsárum mínum erlendis. Ég þekkti merkan guðfræðing. Hann lá fárveikur í sjúkrahúsi. Það var lítil von líf hans. Trúaði vínir báðu fyrir honum. Hann varð heill heilsu. Nýkomin úr sjúkrahúsinu, predikan í stæðstu kirkju, Kaupmannahafnar. Og hafið fyrir texta þess orð úr 118. salmi. Ég mun eigi deyja. heldur lífa og kunngjöra verk drottins. Þannig var starfast upp frá því. Þetta var ógleymanleg stund. Og svo var haldið áfram starfinu í Guðs ríki til hans æviloka. Ég get nefnt nafna, það kannast margir við hann. Það var presturinn Olfert Ríkar. Það var kall á hann. Það var kall á hinn eina. Og við hann er sagt, við þig er sagt nú, legg þú út á djúpið. Þetta er eintala. En hefur þetta ekki eftir, hér er líka fleirtala. Legg þú út á djúpið og leggji net yðar til fyrsti dráttar. Símon átti ekki einn bátana. Það voru fleiri með honum. Það var kallar á félagana á hínum bátnum að þeir skildu koma og hjálpa. Og í sameiningu drekkflóðu þeir báða bátana. Þannig er samfélag trúaða. Það er kallað á hinn eina. En þeir verða margir sem hjálpa stað og gleðjast. Og þeir koma frá austri og vestri og sitja til borð með drottni. Og þannig ættum við hér að fylgja stað og drekklaða bátana með játning og lofgjör trúarinnar. Og safnast með saman og að fregnunum frá ýmsum samkom þá heyrum við það sem borið hefur þar við, það vekur sorg og kvíða og menn spyrja hvað verður um æskuna? Það er von að menn spyrji. En að hverjur ekki talað og skrifað aðra samkomur? Samkomur hins kristna æskulíðs. Hvernig væri að minnast á hátíðleg og heilu mót? Vil ég í því sambandi minnast á kristilegt mót er haldið var en síðustu mánaðarmót í Vatnaskógi. Þar dvöldu menn í hálfan þriðja sólarhring og komu þáttakendur víðs vegar að landinu og voru þar nálægt 600 manns. Þetta er ekki mikið talað. En að þessum fjölda var margt fólk sem fulltrúar hins kristna æskulíðs. Þar voru haldnar guðsþjónustur. Þar var fjölmenn altarisganga. Þar voru biblíulestrar fluttir. Þar áttu menn samveru stundir með lofsöng og fögnuði. Með glaðri fórnalund lögðu menn fram gjafir til styrktar kristilegu starfi hér heima og til kristinboðs. Þar voru bornar fram gjafir er námu alltaf 400.000 krónum. Í þeirri upphæð er frá einum gefanda 200.000 krónur til kristilegs starf í Vatnaskógi. Er þetta ekki lýsing á því hvernig félagarnir knúðir af orði drottins hjálpast að mér að hlaða bátana? Var þá ekki eðlilegt er menn sameinuðust í trú að Símon fjalla knjám Jesú og bæri fram játninguna. Herra, en hver var Símon sjálfur? Hann segir það sjálfur. Ég er syndugur maður. Þar mættu þið tveir, frelsarinn og syndarinn. Og þannig í dag skal það vera að þeir mætist tveir, drottinn og lærisveinninn. Og þegar þeir mætast, þá segir drottinn, vert óhræddur. Héðan í frá skaltu menn veiða. Ég undirstreka þess orð héðan í frá. Þegar presturinn sem er syndugur maður fellur að knjám Jesú, þá vaknar hinn lofsyngjandi trú og það endró með hjartans héðan í frá. Og með hjartan er þá trúar og með munninu játar. Út frá þessu guðspjalli prédikaði ég er ég var vígður til prests. En hvernig þótti væntum að fá þessa kveðju beint frá Guðs orði vertu óhræddur. Orðin voru töluð til Símonar Péturs en þar voru fleiri viðstaddir. Þar voru til dæmis Jakob og Jóhannes Sebedeussynir og margir fleiri. Og hvað gerðist? Heyr yfirgáð allt og fylgdu Jesú Kristi. Guð gefi kirkju vorri endurvakningar tíma svo að vottarnir játi. Já, og presturinn játi, ég er syndugur maður. En ég tek á móti náð og krafti frá drottni. Og þá svara söfnuðurnir, veru samferða og fylgjumst að. Þá skal það sjást hvílík heill flottnar þjóðvori er dýr drottins fyllir helgidóminn. Amen. Fríður hún á drottins og Jesú Kristi með oss öll. Við býðum þú drottin. Lát gleðinni helgast af þeim kærleika, þínu kærleika. Og blessa þá sem nú eru fagnandi. Líti ná til þeirra sem sjúkir eru og sorgbitnir. Til þeirra sem heyja baráttuna heima. Til þeirra sem stynja mættir í líkamans tjálbúð í sjúkrahúsum. Ég býð þig drottinn að blessa kæran þín, sárt þjáðan sjúkling, sem lengi verið háðið erfiða stríð. Þú heyrið þínum himni frá, hvert hjarta slá vort jörðu á. Svara þú andvarpi hans með þinni náð. Gef honum kraftin sem fullkomnast í veikleikanum. Lát hann styrkjast að þínu náðir þú segir, vertu óhræddur. Ver heimili hans og ástunum öllum, sól og skjöldur. Varvittu kristni sína og gef öllum mönnum og þjóðum náð til þess að þekkja því eitt sannan Guð og þann sem þú sendir Jesum Krist. Blessa þú kirkju landsfoss og allar starfsmenn hennar. Blessaðu söfnuði hér, prestana hér, safnar fólkið og alla þá sem hér starfa. Haltu þinn almáttugu verndar hendi við þjóðvori og fórstjörð, yfir forseta vorum og ríkisstjórn. Farsæl störf landsins barna á láði, legi og í lofti. Gef oss öllum náð og fríð, er við í Jesu nafni býðjum. Faðir vor, þú sem ert á himni, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð, og fyrirgef oss vorar skuldir svo sem við erum fyrirgefum vorum skuldunautum. Og ég leittu oss í freistni heldur frelsa þú að sröldu, því að þitt er ríkið, þinn er mátturinn og þín er dýrðin að eilífu. Amen. Takið hinn er postlugkæðju. Náðin drottins Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda, sé og veri með yfir öllum. Amen. Jesú blessa nafnið. Amen.
Og sem býr í himnesku ljósi, við þökkum þér fyrir það að þú er látið svolítið fyrst og sóum ræðilegan kærleika þinn og heilu fót vilja þins. Hjálp oss til að elska þig sem hefur elskað oss að þýrra bragði og vitt að allir verðu hófnir. Stýrk veika viljutni vora til að breyta eins og þín börn. Gef oss lífandi trú og fórtfúsan kærleika og kenn oss að helga þér allt vort líf og til vennskala sinni sem er þér og heilugum anda lífið og ríkið aldir allsa. Og sé þér náður.